Părinte duhovnicesc, Părinte spiritual, Părinte sufletesc, îndrumător, conducător al ceea ce înseamnă studenți creștini ortodoxi din țară. Eu zic din țară, cu toate că Sfinția sa va spune că doar din Cluj, dar de aici a pornit ceea ce înseamnă scol și aici este nucleul și baza tot ceea ce înseamnă scol. Și pentru acest lucru îmi mulțumim în primul rând Dumnezeu. Pentru faptul că a rânduit să avem oameni vrednici care să ne îndrume și care să fie lucrători ai Dumnezeu. Părinte, cuvintele sunt de Hristos și sunt fade să vă mulțumim pentru faptul că v-ați jertfit din programul și din programul foarte încântat care îl aveți dumneavoastră de obicei, să fiți astăzi alături de noi în umila și mica noastră parohie și comunitate. Însă foarte mare ca și suflet și ca și dăruire. Vă mulțumim pentru faptul că ați venit și vă dăm cuvântul.
Bine v-am găsit. Mi-e cam complicat să vorbesc. N-am mai vorbit în asemenea situație așa larg, deschis. Văd și la o fereastră acolo oamenii ascultând. Ce să zic? Mai ales că în același timp nu-mi dau seama la ce nivel, nu vreau să plictisesc. Și în același timp aș vrea să vă ajungă la suflet, să fie ceva simplu, ceva curat, decât povești teologice complicate. Am înțeles și mi-a propus Părintele să vorbim despre Dumnezeu lucrează prin oameni. Și să știți că îmi place subiectul, în sensul că așa e. Și pentru mine personal a fost experiența, cum să zic, vieții, adevărul vieții. Mi s-a adeverit în viață lucrul acesta, mai mult poate decât la mulți alții, în sensul că l-am căutat pe Dumnezeu cu gândul, cu filozofiile, cu în artă, în revoltă, în împotriviri față de El, în natură. L-am găsit într-o anumită măsură în natură, dar nu deplin și nu concludent. În știință, în tot ce am putut omenește, l-am căutat și nu l-am găsit. Adică am rămas tot singur și ar fi fost ușor dacă eram singur, dar nu eram singur, era și diavolul cumva. Că el pândește asemenea oameni care rămân singuri cumva și care se separă de ceilalți oameni. Eu eram un fel de mizantrop, nu mai suportam societatea, oamenii și nu credeau că au ce să mă mai învețe. Eram cu cărțile mele, cu colțul meu, cu animalele cel mult și cu natura, dar mărturia pe care Dumnezeu mi-o descoperea prin natură și prin animale, prin natura vegetală, prin animale, era foarte... nu era foarte clară. E ca și cum ai auzi un murmur, dar nu înțelegi ceva, se zice, dar nu înțelegi, nu știi să decodifici ce spune natura. Mai târziu am aflat că, de fapt, natura e neutră, spun Sfinții Părinții, nici nu dovedește, numai dacă o privești cu ochii credinței, poți să înțelegi că dovedește existența lui Dumnezeu. Dacă o privești cu ochii nepăsători, ai omului care vrei să... ori interesat ori de el însuși, ori vrei să faci afaceri cu natura, din natură, nu vorbește nimic. Oricum, și mi-a fost dat să înțeleg, sau mi-a fost dat să văd că numai oamenii m-au putut salva. Dumnezeu m-a putut salva, dar Dumnezeu n-a ales altă cale decât prin oameni. N-a ales altă cale. Atâtea nopți am plâns așteptându-L pe Dumnezeu, atâtea nopți, atâtea zile am umblat după El, nu a vrut să ni se descopere decât prin oameni, când am ieșit între oameni și am avut smerenia să caut oameni și să vorbesc cu oameni, că eu smerenie. Când m-am plecat eu din mândria mea, atunci Dumnezeu mi s-a descoperit. Foarte interesant, Dumnezeu lucrează prin oameni, nu vrea altfel. Nu vrea altfel. Oricât m-am străduit, oricât m-am chinuit, oricât am plâns pentru păcatele mele, n-am simțit că mi sunt dezlegate sau mă, știți, nu-i vorba că simți că ai păcat, vorba că păcatele acelea pe care le aveai erau ca niște pietre pe care diavolul putea păși și intra în sufletul tău, ca niște pietre pe o apă pe care el pășa și trecea pe cealaltă parte unde era sufletul meu. Nu era numai faptul că eu mă simțeam împovărat de păcat, asta ar fi fost nimic. Era vorba că prin păcatele acestea diavolul venea la mine și mă supunea, mă chinuia îngrozitor și nimeni nu mă putea ajuta, oricât plângeam, ia-i pietrele din apă, fă-l să nu mai ajungă la mine, ajută-mă. Știu că acum ce spun par nebunii, mai ales că oamenii de astăzi nu mai prea cred în, puțin în Dumnezeu, în diavol deloc. Diavolul nu există, există. Și nimeni nu mă putea feri de puterea aceasta întunecată la care eu mă oferisem pur și simplu prin însingurarea mea și prin căutările mele cumva fără Dumnezeu sau cumva lovind în Dumnezeu sau bătând de obrazul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cred că de multe ori mi-a deschis multe căi prin mulți oameni, dar n-am vrut să le urmez, adică eram prea mândru să urmez căile oamenilor. Până la urmă am mers căutând prin oameni și prin oameni m-a salvat Dumnezeu, numai prin oameni. Ani de zile de rugăciune, ani de zile de strădanie, ani de zile de plâns, ani de zile nu au valorat cât 5 minute de întâlnire cu un om și smerenie înaintea unui om și a unor oameni. N-au valorat ani de zile. Deci vă spun din experiența mea, Dumnezeu lucrează prin oameni. Așa vrea El, dar lucrează nu numai la nivelul ăsta, am început cu viața mea, pentru că e altceva când spui din proprie experiență. Când spui din povești, nu știu cine te poate crede, dar când spui din propria experiență, poate că e mai credibil. Dar așa a lucrat în tot decursul istoriei. În afară de zidirea lumii, dar și la zidirea lumii Dumnezeu a lucrat prin oameni, în sensul că la numirea animalelor, ceea ce înseamnă că la tipurile, categoriile de vietăți, la toate potențialitățile unui animal, Dumnezeu l-a folosit pe om. Când omul trebuia să dea nume animalelor, înseamnă că Dumnezeu a lucrat prin om și că a fixat cumva calitățile animalelor și capacitățile și valențele lor prin om. Deci până și zidirea lumii s-a făcut tot într-o anumită măsură și prin om, dar de acolo încolo totul a făcut prin om. Adică după căderea omului și căderea tot prin om s-a întâmplat, adică oameni pe oameni s-au influențat și au căzut, dar după căderea omului totul a fost prin oameni. Prorocii au fost oameni, Dumnezeu putea să le vorbească direct oamenilor, nu le-a vorbit direct, le-a vorbit prin proroci. Dumnezeu putea să-i conducă pe oameni direct, nu i-a condus direct, i-a condus prin regi, prin regi evrei cărora se descoperea. Dumnezeu putea să facă totul direct, n-a făcut direct, a făcut prin oameni. Foarte interesant că lucrează prin oameni. Așa a vrut El. Nu știu dacă v-a spus problema. De ce a avut nevoie de profeți? Nu era mai puternic cuvântul să se audă un tunet din cer și să audă tot poporul lui Israel, milioane de oameni, într-o clipă ce care voința lui Dumnezeu? Uite că Dumnezeu n-a ales calea asta, a ales prin oameni. De ce? Nu. O să vă spun de ce, dar e prea teologic și complicat și de aceea. Lăsăm numai la formula că așa îi place lui. Foarte mult îl iubește pe om. Deci să știți că explicația până la urmă că foarte mult îl iubește pe om Dumnezeu. Foarte mult are încredere în om Dumnezeu. Foarte mult. Are o încredere incredibilă, aproape nebună, aș zice. Domnul Andrei Preșu numea pe tatăl fiilor risipitor și l-a rămas acasă din pildă, îl numea tatăl risipitor, pentru că Dumnezeu e Dumnezeu risipitor de încredere și de dragoste, e incredibil, adică ce om ar face cum a făcut tatăl risipitor? În general nu facem așa, adică ce om dă toată avuția copilului său când acesta o cere cât îi trebuie, jumate din avuție, nu trimite după el, nu-l ceartă, nu-l judecă, nu îi scrie scrisori de amenințare, îl așteaptă acasă în prag și când îl primește, îl primește fără să-i zică nimic și face și petrecere când vine acasă. Așa ceva e o risipă de dragoste incredibilă. Ce să mai zicem la alte pilde care ni-l descoperă pe Dumnezeu? De exemplu, la pilda lucrătorilor la țarină, cei care îl omoară pe fiul celui care avea țarina, zicând, omorâm noi pe moștenitor și avem noi țarina. Adică acela e Dumnezeu, cel care are țarina, și fiul lui este fiul lui Dumnezeu, care l-am omorât noi. Și ce om poate să facă așa? Care dintre noi ar face așa ceva dacă ar avea niște lucrători la o casă și trimite pe cineva la ei să primească ceva și acei oameni îi bat pe trimișii noștri, își bat joc de ei, chiar îi omoară? Cine ar fi așa de nebun să aibă atât de multă încredere în oamenii aceia încât să zică, îl trimit pe fiul meu că poate de el se vor rușina? Cine ar putea să facă așa? Ei, Dumnezeu are încredere aceasta, auziți? Are încredere că totuși omul se trezește, că totuși omul e bun. Deci motivul pentru care Dumnezeu lucrează prin oameni, primul și cel mai mare, este că Dumnezeu are încredere în om. Mai mare decât oricare dintre noi. Noi ne socotim umaniști și oameni care avem mare încredere în umanitate, în omenie, în legile făcute de noi oameni. Dar de fapt nu suntem așa de încrezători. Dar să știți că Dumnezeu e cel mai mare umanist. Chiar are încredere în om. Incredibil de multă încredere. Și dacă continuăm mai departe de proroci și de regi prin care a lucrat Dumnezeu în Vechiul Testament și de Moise prin care a lucrat legea cea veche, chiar și venirea lui în sine între noi oamenii a fost sub chip de om și de fapt om desăvârșit, adică Dumnezeu a lucrat prin om. Cel care a venit la noi, Iisus Hristos, a fost Dumnezeu, dar a fost și om desăvârșit, a lucrat prin oameni. Putea, cum zicea Kierkegaard, un filozof danez, spunea, de ce n-a venit Dumnezeu sub forma unui papagal imens roșu? Și așa ne-ar fi vorbit și ar fi captivat lumea, pe toată lumea. Toți ar fi zis, așa ceva nu există, un papagal de 5 metri înălțime, de toate culorile, care ar fi vorbit, care ar fi filozofat, care ar fi spus, eu sunt Dumnezeu, voi nu știți. Toți ar fi fost uimiți, mirați, transfigurați și am fi zis, așa este, asta e realitatea, dar nu, Dumnezeu a venit sub chipul unui om normal, nu era nici mai înalt, nici mai scund ca noi, nimic, cu nimic nu ieșea în evidență. În noaptea aceea când a trebuit să-l găsească în grădina Ghețimane, a trebuit să-l sărute Iuda, că el semăna cu toți ceilalți 11, adică nu era nicio deosebire între ei, toți bărboși, toți niște oameni îmbrăcați, el nu sclipeau hainele pe el, nu era nimic deosebit, adică Dumnezeu a lucrat prin om. Și acest lucru se vede după aceea în tot decursul istoriei, a creștinat Dumnezeu popoare întregi, deci prin oameni. Auziți cum zice Marcu, zice, și mergând apostolii propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu mergea în urma lor, adică în urma apostolilor, și adeverea cuvântul lor prin minunile care urmau. Adică nu mergea Dumnezeu înainte cu minuni, trântea tot în față, făcea și noi la toți erau cu mâinile ridicate zicând, credem că am văzut minuni mari, nu numai. Și ei vorbeau, spuneau ceea ce aveau de spus, fiecare la nivelul lor, cu măsura lor omenească, și Dumnezeu mergea în urma lor și prin micimile noastre omenești. Știți cum se întâmplă de multe ori că îmi zic mie oamenii, cred că și părintului și orice preot îi se întâmplă asta, că zici ceva, un cuvânt la predică și după aia vine la sfârșit un om și zice, domnule, parcă mie mi-ați vorbit, că eu numai despre asta vorbisem ieri cu soția și ne certaserăm și nu știu ce și uite, parcă extraordinar, de unde ați știut? Deci Dumnezeu lucrează prin oameni, dacă omul îi dă o măsură minimală, deschiderea minții spre el și destulă umilință, la măsură la care se poate deschide omul, Dumnezeu lucrează prin el. Are această incredibilă smerenie. Știți cum e? Mi se pare atât de smerit Dumnezeu că lucrează prin oameni. El ar putea să facă chestii extraordinare, lucruri extraordinare și totuși se limitează la măsurile noastre minimale. Vă dați seama ce lucruri mari ar putea să spună el, ce frumusețe ar putea să descopere și totuși se limitează la mintea unui om de nimic și la vorbele lui și la incultura lui cum am eu și încearcă să vă transmită printr-un om lucruri pe care el ar vrea să le dea cu valul. Și totuși le lasă cu pipetă așa, la măsurile noastre. E ca și cum, gândiți-vă că sunteți dintre voi profesori, știi enorm de bine tot ce trebuie să știi și elevul tău trebuie să te reprezinte acolo în fața unei săli și elevul nu știu ce logaritm de te doare mintea, mai izbutește câte unul și Dumnezeu se limitează la atât. Tu ca profesor nu cred că ai rezista. Dumnezeu rezistă. rezistă. Și de multe ori acești elevi, adică noi preoții și noi creștinii, ajungem să ne arogăm noi, că noi suntem de fapt cei care le știm, de la noi înșine le știm. E ca și cum elevul ar zice, dar de fapt eu am învățat singur logaritmii și integralele și profesorul a venit numai așa de formă aici, dar eu sunt... Păi nu-ți vine să-i dai câteva ca profesor, mă, nu-ți rușine, cum poți să spui așa ceva? E, așa facem noi de multe ori, ne credem și deosebiți și începem să ne și lăudăm și totuși Dumnezeu tace și acceptă și rabdă și iarăși continuă să lucreze prin noi. Această lucrare a Dumnezeu prin oameni mi se pare foarte smerită, foarte, o smerenie pe care noi oamenii nu o avem niciodată. Niciodată, adică noi nu o putem avea cu studenții, cu elevii noștri. Ne rușinăm. Da, apoi cum are Dumnezeu cu noi și la măsurile la care le are Dumnezeu cu noi. Și nu numai în propovăduirea Evangheliei, iată, a vorbit Dumnezeu prin apostol și a propovăduit în lumea întreagă, ci lucrează prin oameni și la nivelul ajutorării. Adică și la construcția unor biserici, a unor așezăminte, și la ajutorarea unor familii necăjite, și nu, ce ar putea să facă Dumnezeu? Dacă, de exemplu, ar fi aici în sat o familie necăjită, ar putea să facă ca în casa lui și în curtea lui să rodească toate, să nu vină bruma, să plouă foarte bine, la timp, cum trebuie, să nu dea grindina și aia să fie, să le rodească înzecit pământul, iar celorlalți la măsuri minimale, adică alea, să zicem că nu sunt așa săraci, deci la ei poate să vină și grindina, poate să vină și... Nu, Dumnezeu nu face asta. Ar putea să facă așa. Și ar fi foarte evidentă lucrarea lui, nu? E, nu. Dumnezeu știți ce așteaptă? Exact ca acea fetiță de care se spune că în perioada comunistă a venit la biserică în Rusia, când în perioada comunistă în Rusia stăteau în fața fiecărei biserici care mai rămăsese deschisă câte un activist de partid să spună fiecărui credincios. Nu trebuie să vii la biserică, aici sunt numai minciuni, Dumnezeu nu există, Partidul Comunist și nu știu ce și nu știu cum. Și fetița a venit la biserică îmbrăcată doar în niște haine, era iarnă, tremura din toate încheieturile și comunistul a zis, de ce vii la biserică? Vezi? Unde-i Dumnezeul tău? Dacă era Dumnezeu, nu-ți dădea un palton, îți dădea ceva. Unde-i Dumnezeu tău? Și fetița i-a dat, fără să-și dea seama, un răspuns mai mare decât ea, adică de la Dumnezeu era. I-a zis, Dumnezeu a trimis de mult pe cineva, dar acela întârzie. Adică Dumnezeu lucrează prin oameni, l-a trimis deja de mult pe cineva, dar acela întârzie. Deși aici, dacă este o familie de săraci în sat, el așteaptă să lucreze prin noi și dă în mintea omului și în inima lui gândul. Și trimite gândul și cumva, ca la niște fii, exact cum tata și mama dau de înțeles copilului, ar fi bine să speri vasele, ar fi bine să dai la vite, ar fi bine, mai copile, du-te și fă asta. Așa ne dă nouă în gând Dumnezeu să facem binele și noi putem fi buni sau fi răi al lui Dumnezeu, putem să ascultăm, putem să nu ascultăm, dar El prin oameni lucrează. Și motivul pentru care lucrează prin oameni, al doilea motiv, în afară de acela care are încredere în noi extraordinar de mult, al doilea motiv este că Dumnezeu ne-a dat lumea pe mâna noastră. Adică noi suntem stăpânii lumii. A făcut lumea pentru noi. Pentru noi a făcut lumea și ne-a făcut stăpâni. El nu intervine brutal. El nu intervine ca un stăpân, ca un șef peste noi, zicând, dă-te la o parte, eu rezolv aici. Tu nu te pricep la nimic. El încă ne lasă pe noi să fim, cum să zic, să fim inginerii șefi la construcție acolo. Deși am ratat de numărate ori, am distrus temelia, am pus-o din nou, am ratat din nou. Și totuși Dumnezeu ne dă timp, ne dă vreme să mai facem o dată, să mai încercăm o dată. Adică ne lasă nouă lumea pe mână, deși vedeți ce facem cu ea, că facem războaie, că declanșăm, poate chiar noi am declanșat pandemiile prin laboratoarele noastre, nu știi ce facem cu ea, în afară de micile catastrofe pe care zicem noi că le îngăduie Dumnezeu, dar și catastrofele astea sunt tot cumva construite de noi prin poluarea și prin schimbările climatice pe care le-am produs noi în timp prin nepăsarea și lăcomia noastră. Deci, dar lasă în mâna omului să lucreze. Deci, al doilea motiv este că Dumnezeu are încredere în om, i-a dat lumea pe mână și lasă să lucreze cu lumea. El lucrează subțire, în spate, tainic, încearcă, ajută, dar lasă pe omul principal, nu ia locul, nu îl dă la o parte și se pune el și zice, nu ești bun de nimic, n-ai făcut nimic, facem noi. Ăsta e al doilea motiv pentru care Dumnezeu nu intervine și pentru care Dumnezeu îl lasă pe om. Al treilea motiv este acela că Dumnezeu lucrează prin oameni pentru că Dumnezeu ne vrea uniți, ne vrea iubindu-ne unii pe alții, nu ne vreau urându-ne unii pe alții, și dacă toate lucrurile ar fi directe între noi și Dumnezeu, numai între noi și Dumnezeu, oamenii ar fi foarte reci unul cu altul, nepăsători, cum zice un filozof german Leibniz, am fi niște monade separate, reci, care nu avem nicio legătură cu celălalt, pentru că noi avem toată legătura cu Dumnezeu, restul nu ne interesează. Slavă lui Dumnezeu că nu e așa. Adică slavă lui Dumnezeu că împărtășania ne ține doar câteva zile, după care începem să simțim că pierdem harul. Slavă lui Dumnezeu că spovedania nu ne ține mult și începem iară să greșim, și pentru că avem iar nevoie de Dumnezeu, pentru că altfel, și dacă avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de preoți, și trebuie să mergem iar la biserică, și trebuie să mergem iar între oameni, pentru că altfel ne-am luat noi doza noastră de curăție și frumusețe și perfecțiune, ne-am duce acasă și am fi separați noi cu Dumnezeu. Și cu cine mai vrem noi, când vrem noi. Dar așa ești obligat să mergi între oameni, așa ești obligat să reîncarci bateriile din nou, din nou, din nou, din nou, și din nou să te rogi, și rugăciunea care faci într-o seară sau într-o zi la biserică nu-ți ajunge, sau rugăciunea care le faci acasă nu-ți ajunge, trebuie să te duci și la biserică, și nu-ți ajung rugăciunea la biserică, trebuie să mergi și a doua zi, și a treia zi, și peste săptămână, și încă o săptămână, că dacă ți-ar ajunge, n-ai mai avea nevoie de nimeni și de nimic, și nici de oameni, și nici de ceilalți. Și ai fi disprețuitor și nepăsător față de oameni. Dar așa, nimeni nu poate să spună că nu are har când se roagă, că nu simte o anumită lucrare a harului. Nimeni nu poate să spună că nu simte o anumită lucrare și bucurie și luminare și curățire prin spovedanie. Nimeni nu poate să spună că nu simte prin împărtășanie. Dar se trec încetul cu încetul, se diminuează ca să te aducă din nou în biserică. Din nou, din nou. Exact cum un copil care suge la sânul mamei, nu suge numai o dată și gata, ci trebuie să sugă din nou și din nou, și laptele e la fel de bun. Și nu înseamnă că laptele e rău, că trebuie să sugă din nou, ci așa e bine. Și așa se sudează legătura între mamă și copil. Așa se sudează legătura și între oameni și Dumnezeu, ne vrea împreună, că de-aia zice Tatăl nostru care ești în cer, nu zice Tatăl meu, adică numai între mine și tine. Și se pare că El ne vrea împreună și că în funcție de aceasta, de câtă deschidere are inima ta să-i primească și pe ceilalți, atâta va deschide și Dumnezeu baierele pungii lui al milostivirului spre tine. Și cu cât inima ta e mai îngustă să-i primească pe ceilalți și mai și judecă și privește cu asprime, cu atâta Dumnezeu nu va deschide baierele inimii sale spre tine, deși El ar vrea să le deschidă, dar nu le deschide pentru că vrea să te facă să ți le deschizi, că dacă ți le-ar deschide, nu ai mai deschide niciodată inima spre ceilalți. Uite, am stat acasă singur, m-a rugat, mi s-a rezolvat treburile, eu n-am nevoie de ceilalți. Atunci, de-aia Dumnezeu nu deschide de multe ori și rugăciunea asta pare stearpă. Deci este un motiv pentru care Dumnezeu lucrează prin oameni. Lucrează prin preot, lucrează prin ceilalți cu care trebuie să te întâlnești. De multe ori patim și păcate pe care altfel te-ai fi luptat cu ele, cum am spus la început, m-am luptat cu ele ani de zile, n-am reușit nimic până când nu m-am apropiat de oameni. Am ajuns să văd și să cred, citind viețile sfinților, că de fapt și toate minunile care s-au întâmplat nu s-au întâmplat datorită cuvioșeniei sfinților, ci s-au întâmplat numai pentru că acei sfinți au ieșit între oameni. Până când au stat singuri în pustie, nu s-a întâmplat nicio minune. Când au ieșit între oameni, de dragul oamenilor, Dumnezeu a făcut minuni. Dumnezeu nu făcea minuni cu oamenii pentru că oamenii erau sfinți și dragi. Făcea minuni de dragul oamenilor, de dragul celorlalți. Exact cum nu se spune că atunci cât Hristos era cu apostolii și atâtea nopți au fost împreună, nu a fost nicio minune între ei. Ei 12 și Hristos. Nicio minune. Nu se spune de nicio minune. Dar când era împreună cu oamenii și oamenii aveau nevoie și erau necăjiți, Dumnezeu făcea minuni. Între oameni făcea. Dar așa de unii singuri, numai ca și cum ai avea tu o piatră filozofală sau un inel minunat să faci minuni când vrei tu, nu făcea. Făcea numai de dragul oamenilor. Deci, minunile se întâmplă doar între oameni și prin oameni. Și Dumnezeu lucrează 90% doar între oameni și prin oameni, și după aceea de unul singur cu tine și, sau hai să zicem altfel, Dumnezeu lucrează cu tine și se arată ție și se descoperă ție atâta timp cât tu te descoperi și lucrezi și prin oameni și îți pasă și de oameni. Altfel nu va lucra nici personal cu tine. Cred că așa foarte pe scurt, ca să nu vă țin mai mult, mai ales că stați în soare marea majoritate. Acum, dacă sunt întrebări și vreți să spuneți ceva, eu sunt deschis.
început.
Mă continuăm mai departe cu partea aceasta interactivă, în care,
dacă aveți întrebări
sau nelămuriri sau vreți să aprofundați un anumit subiect, puteți să le scrieți pe hârtiuță și să lăsați și aici că vom dezbate pe unul cu părintele, dar tot părintele, de doar le voi da și fire ca să mai iau pauză și să se interpreteze. Părinte, cum să scăpăm de ispita de a nu uita sau de a ne compara cu aproapele noastre?
Nu se poate să nu uiți. Știți, tot aud chestia asta, că, dom'le, ca să ierți, trebuie să uiți tot. Nu se poate. Asta e o copilărie și știți bine, nu se poate să uiți. E altceva. Trebuie să, nu știu cum să spun, să privești lumea dintr-un alt punct de vedere și lucrurile și întâmplările să le privești din alt punct de vedere. Și atunci ele se așează și devin odihnitoare, devin blânde. Nu se poate să uiți. De exemplu, dacă, să zicem că aici în sat, ați locui aici în sat și locuiți și ați avut aici, să zicem, un necaz, ați avut o rudă de care ați avut grijă și a fost bolnavă și la pat și a trebuit ani de zile să-l îngrijiți. Bineînțeles că tot ce ține de satul ăsta, în mintea și în inima voastră, e legat de durere. Că ați văzut durere, că ați fost lângă durere, că ați fost lângă omul acela, așa cum am fost în case ani de zile de oameni bolnavi și mi se păreau că și zidurile plâng. Și zidurile plâng. Așa mi se părea. Și tot cartierul ăla mi se părea trist pentru că am văzut acolo o durere cum nu mai văzusem niciunde. Și asta ani de zile, ani de zile, mergând la o săptămână sau la două la să-i spovedesc timp de 4-5 ani. Dar dacă privești altfel lucrurile, dacă privești din perspectiva asta, totul e o durere, totul e o suferință. Aici te-a jignit cineva, dincolo s-a vorbit urât, dintr-o dată lucrurile astea nu le poți uita și toate lucrurile îți aduc aminte de acel cuvânt sau acea jignire. Dar dacă dintr-o dată, dacă tu începi să gândești altfel și să zici tot ce se întâmplă, se întâmplă cu voia și cu știința lui Dumnezeu. Ori cu voia, ori cu știința. Adică unele lucruri nu sunt cu voia lui, dar sunt cu știința. Adică cu îngăduința lui. Și dacă Dumnezeu a îngăduit, înseamnă că știe el ce face și înseamnă că el fiind medicul cel mare și învățătorul cel mare și maestru cel mare, hai să zicem așa, ca un maestru mare, un fel de medic și învățător la un loc. Așa? Dacă el este așa, știe el de ce le-a îngăduit și înseamnă că au un folos pentru mine. Exact cum niciun bolnav care se tămăduiește nu și aduce aminte cu spaimă de tratamentele prin care a trecut. Oricât de grele au fost tratamentele, dacă el s-a făcut bine. Doamne, m-am făcut bine. Chiar s-a aduce aminte cu drag de spitalul ăla. Am trecut prin niște tratamente, terapii grele, dar m-am făcut bine. Ei, așa se întâmplă atunci când crezi. Și aici intervine credința. Așa se întâmplă atunci când crezi că tot ce se întâmplă, se întâmplă cu știința lui Dumnezeu, cu vrerea lui, ca să-ți fie ție bine, ca să te tămăduiască pe tine. Și că Dumnezeu e un medic care dă lucruri amare, dă lucruri dulci, îngăduie unele, îngăduie altele, chiar dacă pare că oamenii se bagă, dar Dumnezeu știe să lucreze printre oameni în așa fel încât el să-ți poată folosi la ceva lucrurile acelea. Și dacă știi că astea toate sunt pentru tratamentul tău, privești dintr-o altă paradigmă, dintr-o altă... altfel lucrurile, nu le mai privești ca cu tristețe, le privești ca pe un tratament care urmează însănătoșirea, înseamnă, urmează despărțirea ta de tot ce e rău, de tot ce e întunecat și urât. Înseamnă că toate îți vor fi spre sănătatea ta. Și atunci nu te mai uscură la oamenii prin care au venit încercările. Zici, bine l-a lucrat. Chiar zicea un părinte din pustia Egiptului, dacă printr-un om a lucrat păcatul și te-a vorbit de rău și care ți-a făcut rău, nu te mai uita cu ură la el. El este medicul prin care a lucrat Dumnezeu cu tine. Și zice, la medici trebuie să le dai daruri, zice omul. Vedeți că de atunci se dau daruri la medici. La medici trebuie să le dai daruri. Dom'le, la oamenii ăștia trebuie să le dai daruri. Deci oamenii ăștia care te-au vorbit de rău, care nu știu să le mai dai cât un dar câteodată, să... oricum îi și mai întorci și spre tine prin... și îi faci până la urmă să țină la tine dacă tu le dai daruri, flori, nu mai știu ce. Dar, zice, trebuie să-i tratezi ca pe niște medici care te-au tratat. Te-au tratat și tu, ei habar n-au avut că te-au tratat. Dar tu așa trebuie să privești lucrurile. Și dacă privești așa, lumea devine frumoasă, devine mult mai trăibilă, mult mai de înțeles. Dacă privești totul întunecat, că omul ăla mi-a vrut rău, că despărțit de Dumnezeu, asta înseamnă secular. Știți, secularism, că tot vorbim secularism. Secularismul nu înseamnă să nu crezi în Dumnezeu. Secularism înseamnă să desparți totul de să se despartă totul Dumnezeu de lume și Dumnezeu de tot ce ține de ritual, de slujbă, de oameni, de tot. Dumnezeu e acolo sus și oamenii sunt aici jos. Asta înseamnă secularism. Și dacă privești așa secular, Dumnezeu e sus, noi suntem jos, ne vedem de treburi pe aici, facem ce facem, atunci urăști, atunci pismuiești, atunci invidiezi, atunci totul între mine și ăla, mă bat cu el, să vedem care e lucrul alfa și care reușește să iasă la suprafață și să domine haita de lup. Și, dar dacă privești că Dumnezeu nu e secular, nu e separat, ci e aici între noi și lucrează și prin ăla care îți face rău și prin ăla care îți face bine, atunci poți să le primești și poți să ai inimă curată și largă, chiar dacă îți aduce aminte. Nu-ți mai aduce aminte de rău, îți aduce aminte că Dumnezeu lucrează și prin omul ăla. Bine, nici nu trebuie să te tot bagi la omul ăla care ți-a făcut rău sau să tot îți aduci aminte, că noi suntem slabi totuși. Să te ferești cât poți. Dar dacă totuși vine în fața ta, dacă totuși te întâlnești cu el, să nu te tulburi. Dimpotrivă, să-i dai darul dacă se poate. Este și o tămăduire pentru tine. A face binele înseamnă să pui o dulamă bună de ocrotitoare de ploi și de înghețuri. A face bine. Deci nu știu dacă am dat răspuns la întrebare, dar m-aș bucura. Asta de fapt este a fi creștin. Mai mult decât a crede că cred în Iisus Hristos, cred în Maica Domnului, cred în icoane, cred în Tatăl, în Fiul, în Duhul Sfânt. Nu. Da, crede mulți, dar de la crede asta până la trăi creștinește-i cale. Și atunci un adevărat înțeles a fi creștin înseamnă să crezi că tot ce se întâmplă, se întâmplă cu voia și cu știința lui Dumnezeu și că toate sunt spre binele tău și din perspectiva asta să privești totul. Și atunci lucrurile se schimbă, viața se schimbă.
Mulțumim foarte mult. Următoarea întrebare, cum aș face, putem să ne îmbunătățim deschiderea și iubirea către cei de lângă noi, mai ales către cei care nu ne sunt apropiați sau dragi. Să ridic mingea la fileu și permite să spun așa, în sensul că această întrebare, din punctul meu de vedere, se reflectă foarte, sau răspunsul în aceste întrebări, se reflectă foarte bine în această comunitate și în aceste denumiri care noi le-am făcut, în care noi, ca și comunitate, suntem foarte mozaicați, să spunem așa, și religios, și etnic. Dar toate acestea ne-am adunat toți aici, astăzi, indiferent de culoarea etnicității sau culoarea religiei. Dar Părintele, cu siguranță, va edifica mult mai zitor această întrebare.
Să mă mai uit o altă vestea puțin, ca sigur. Cum putem să ne îmbunătățim deschiderea și iubirea către cei de lângă noi, mai ales către cei care nu ne-au fost stăpânia sau dragi. Dar să știți că iubirea are multe trepte. Tot vorbim de și spunem iubire. Iubirea are multe trepte. A fi îngăduitor e o treaptă. A fi înțelegător cu celălalt și a-l înțelege e o treaptă. A fi răbdător cu el e o treaptă. A vedea cât poți tu să rapți și să fii foarte înțelept, să știi, mă, pot răbda cam atâta, dacă mai continui s-ar putea să mă apuc la scandal și la supărări, iar e o treaptă înaltă a iubirii, adică cam atâta pot vorbi, mă duc, mulțumesc, bună ziua, mă duc, mă recunosc pe mine, mă știu pe mine slab și neputincios și mai bine rezist cât rezist și plec și mă întăresc iarăși și iarăși vin. Așa era Sfântul Arsenie Capadocianu. El iubea oamenii, dar cine poate să spună că iubește oamenii de plin? El era preot necăsătorit într-un sat din Farasa, din zona Antiohia, mai încolo, Turcia de astăzi, în comunitățile greșești de acolo. Și era preot, suporta oamenii, îi înțelegea, veneau din toate satele la el. Dar totuși nu putea spune că iubește cum iubește Dumnezeu. Până la un moment dat oamenii te obosesc, te stresează, te enervează, vin cu tot felul de nimicuri. Și el, ca să reziste, stătea miercurea și vinerea închis în casa lui, nu primea pe nimeni, putea să vină și murea pe pragul lui omul. Nu, domnule, eu am nevoie de întâlnirea asta mea cu Dumnezeu personală, separată, ca să pot rezista după aia încă 5 zile cu oamenii și să primesc tot. Deci, asta e o înțelepciune. Nimeni nu poate să stea totdeauna în bătaia vântului să zică rezist. Asta e o copilărie. Până și Mântuitorul se retrăgea în munte și se ruga, până și Mântuitorul pleca din calea mulțimilor din când în când și era Dumnezeu, om și Dumnezeu la același timp. Dar apoi noi, de exemplu Pascal, cu o minte genială, un creștin extraordinar, Blaise Pascal, avea în fiecare lună 3-4 zile, se închidea acolo și se ruga și ca să rezistă încă 28 de zile sau 27 de zile. Înțelegeți? Deci avea nevoie de asta, nu putea altfel. Și eu cred că noi oamenii obișnuiți avem nevoie de mai mult și în general în fiecare zi, de exemplu, de exemplu, la o asemenea întâlnire. Oameni vorbesc unii cu alții, totul e frumos la început, dar încetul cu încetul poate să degenereze lucrurile. Oamenii după un moment, mai ales la nunț, unde se și bea, aici nu. Acolo, mai bea unul, ăla încep să vorbească lucruri care nu ar trebui vorbite, unii încep să vorbească, să danseze mai mult decât trebuie, alții să... Și deja lucrurile încep să nu mai fie frumoase. E o adevărată artă să știi când să pleci. Și pentru tine, și să-ți dai seama și tu, măi, cam atât, că de aici încolo s-ar putea să fac prostii, să spun prostii. Și, dar și pentru ceilalți, adică să pleci tu din calea lor ca să nu-și facă ei, să nu facă ei păcate. E o adevărată artă. Ori vă îndemn mai degrabă, nu vă pot îndemna, iubiți de săvârșit, de plin, răbdați orice suferință, totul e de la Dumnezeu, e ușor de zis. Dar mai înțelept este să vă cunoașteți, că de-aia cel mai mare lucru este să te cunoști pe tine însuți. Să te cunoști pe tine însuți, să știi măsura ta, cam atâta pot, să știi cât poți sta, să știi cât poți zâmbi, să știi cât poți vorbi și după aia să zici, de acum încolo încep să spun cuvinte rele, încep să-i dau răspunsuri aspre la ăsta, la celălalt mă duc. Unde te duci? Am o treabă importantă și foarte importantă, că salvezi sufletul. Mă duc, nu vreau să fac rău, nu vreau. Am citit mărturia, am urmărit pe video mărturia unui preot negru de culoare de undeva din centrul Africii, care a înviat. Deci a stat la morg, i s-a făcut autopsie și a înviat după aceea. Și a văzut iadul, a văzut și raiul, a văzut și iadul. Și a văzut că în iad erau mulți dintre care se certau tot timpul și își găseau unul de papură. Și când a venit acasă, când soția lui la un moment dat începea să se certe cu el, el mergea în bucând baie, își punea mâinile la urechi și zicea, nu vreau să merg în iad, nu vreau să merg. Nu mai vrea să continue cearta. Nu mai vreau, nu mă bag. Stătea o vreme cât putea răbda cu blândețe, cu nu știu ce, dacă vedea că lucrurile o iau razna și începe să se certe și el, se ducea și zicea, deci omul acela știa bine, nu se... cunoștea măsura, numai atâta pot. Deci să te cunoști pe tine, să-ți transformi viața într-o asemenea măsură, adică să stai poate la sat, să nu stai în mijlocul unei comunități unde sunt 10 pe scară și toți cu părerile lor și cu ideile lor și cu unul scutură deasupra pătura murdară altul și știi că asta nu poți duce. Te muți la țară, ai numai 2-3 vecini, e mai largă curtea, nu vezi tot ce face celălalt, nu te vede nici el pe tine. Deci te ferești cât poți de a păcătui, de a greși, de a căuta la celălalt, de a-i căuta nod în papură. E o adevărată artă și să-ți faci viața în așa fel încât să nu greșești. Și adică până la urmă Dumnezeu ne-a pus în mijlocul unui rai când ne-a creat. Așa și noi cred că trebuie să facem, să ne creăm un mic rai în jurul nostru, un rai al nostru personal, cu cămăruța noastră, dacă o avem, cu pisica, cu nu știu ce, cu omul drag pe care l-am ales, soțul, soția, cu cine mai avem noi și cu acesta știm că putem rezista, ca atunci când ești între oameni să nu faci prea multe păcate. Și iară te întorci acolo și iară te încarci și iară îți cu florile tale, cu grădina ta, cu ce mai știi tu și iară ieși afară. Deci cred că așa mai degrabă decât că de acum iubești de plin și mergi și nu mai fă nici alte păcate și iubește-i pe toți. Nu cred că se va putea. Adică se va putea pentru unii, nu știu, dar nu i-am cunoscut încă. Dar, sau am cunoscut unul singur, pe preasfințitul Vasile Sămășanu, care într-adevăr n-a judecat niciodată și l-am cunoscut din 93. L-am cunoscut până în... Deci nu l-am auzit niciodată judecând pe cineva, niciodată, și la mijlocul oamenilor și eu spuneam, preasfinția voastră a făcut aia și a zis aia și a... Asta sărată. Preasfinția voastră a zis că sunteți prost. Așa a zis. N-a știu ce zice. Nu se poate așa ceva. Nu se poate, înțelegeți? Nu judeca. E, am văzut un om, dar e rar. Rest n-am prea văzut. N-am prea văzut și atunci noi ăștia trebuie să știm să ne găsim locul, spațiu, timpul, orele, să avem o anumită odihnă, să avem o anumită pace, să nu fim nedormiți, nemâncați. Știți când omul mănâncă... face un scandal de multe ori, dacă știi că ești așa de slab, atunci mai bine mănâncă ceva decât să zici, eu am postit, dar te-ai certat cu jumătate de sare. Sau dacă n-ai dormit, ești bosunflat, ești supărăcios, găsești nod în papură la toți, mai bine dormi. Părintele Arsenie Boca era foarte... La început am fost dezamăgit de Părintele Arsenie Boca, eram plin de râvnă și el zicea, somn, glicogen, oxigen, slom, să-ți păstezi hormonii. Deci lucruri normale, să dorm măcar 6 ore. Au zis, cum poți să zic un părinte așa ceva? Dar cu timpul mi-am dat seama că avea dreptate. Noi oamenii firești, normal, care suntem în lume, absolut noi nevoie de aceste lucruri, de normalitate, ca să poți să mai faci binele, puținul bine pe care ai putea să-l faci.
Din ce miroase ne putem găsi liniștea după o săptămână, sau după o lună, sau după o zi agitată?
Păi Dumnezeu a făcut special, a zis 6 zile să muncești, să fii în agitație, este lux, să-ți faci, iar a 7-a să te odihnești. Deci este a 7-a zi în care ar trebui să te aduni tu cu tine însuți, cu ce ți este mai drag, ar trebui dintre lucrurile care ne sunt cele mai drag și mai odihnitoare să fie și Dumnezeu, să fie și biserica. Ar trebui. Dacă nu sunt Dumnezeu și biserica, ceva nu e în ordine cu noi. Sau nu am găsit o cale, nu am găsit calea spre odihnă prin Dumnezeu și asta e calea cea mai puternică. Adică, exact cum vă spuneam, dacă toate le înțelegi prin lucrarea lui Dumnezeu, faptul că toate sunt cu voia lui Dumnezeu și cu știința lui, atunci toate le poți duce. Dacă nu le vezi așa, nu poți duce nimic. Nu poți duce, te superi din orice, te mâhnești din orice. Și atunci calea spre Dumnezeu și legătura cu El ar trebui să fie una dintre cele mai odihnitoare. Deci sunt de foarte multe ori relații cu Dumnezeu foarte bolnăvicioase. Noi avem relații cu Dumnezeu bolnăvicioase. Ni se pare că Dumnezeu e cu un contabil care stă și ne urmărește, un big brother care, acum, de ce ai făcut aia, unde ai mișcat, ce ai, nu știu ce, de ce n-ai vorbit așa, ai făcut, trebuia să te mai rogi în plus cu o pagină. S-ar putea să nu te primească astăzi pentru că l-ai supărat cu nu știu ce. Ne-l imaginăm foarte capricios pe Dumnezeu, mofturos. Și asta ne transformă viața noastră, relația noastră cu Dumnezeu, într-o viață chinuită. Aproape că nici nu-ți vine să iei legătura cu Dumnezeu, că te gândești că El sigur mă urăște, sigur nu-i place de mine, sigur îi displace numai când deschid gura și îi spun ceva, pentru că e sătul de mine și de părerile mele și de ideile mele. Ori nu e așa. Deci dacă puteți să înțelegeți că Dumnezeu chiar e Dumnezeu, adică chiar are o dragoste pe care nu o putem noi înțelege, și că este tatăl taților și mama mamelor, adică nici cel mai bun tată din lume nu poate să fie cum e Dumnezeu, nici măcar cât un vârf de unghie. E, dacă poți să ai această părere despre Dumnezeu, atunci Dumnezeu îți devine odihnă. Atunci Dumnezeu îți devine odihnă și te întorci pe El, nu ca să faci păcate mai multe, ci ca să-ți ceri iertare și să te lupți pe aiară cu tine ca să nu faci păcate, ca să nu-L superi pe un asemenea tată. Nu merită să-L superi pe un asemenea tată. Și iar celelalte lucruri care poate să-ți aducă odihnă sunt florile, sunt munca, sunt arta, sunt știința, dacă îți place să cercetezi, sunt cititul, sunt animalele dragi și bune pe care le poți avea în jurul tău, pentru că toate ne-au fost date cumva la început ca un fel de acoperământ. Știți, de la, începând cu materia primară, gregară, a făcut Dumnezeu cerul și pământul și pământul era netocmit și gol. Acest pământ netocmit și gol, începând de la materia aceasta minerală, toate ne sunt ca un fel de înveliș care ne ocrotesc. După aceea apele care, după aceea pământul, după aceea animalele, vegetația, toate ne înconjoară până și bărbatul și femeia, unul altuia ei sunt și oamenii împrejur le sunt unii altora ca o haină, ca o haină dragostei unul altuia. Și la sfârșit Dumnezeu deasupra tuturor, sau de la început Dumnezeu și până la sfârșit Dumnezeu. Deci, cumva, toată lumea aceasta este ca o odihnă, dacă știi să o iei ca pe o odihnă. Dacă nu o privești ca pe o sursă de îmbogățire, dacă nu o privești ca pe o comparație cu ăla, că îi merge mai bine, că uite, ăla are gutuiul mai înflorit decât gutuiul meu, că văd gutuiul acela înflorit de acolo foarte frumos. Atunci, și dacă te mulțumești cu ceea ce ai și ce ți-a dat Dumnezeu, atunci totuși este o haină și o odihnă. Dacă nu, totuși este oboseală și necaz.
Poți să scapi de orgoliu și să trăiești în smerenie. Și zic și a doua întrebare, pentru că au și legătură, dar mai mult au legătură cu răspunsul. Cum să te conforti cu oamenii care te ironizează credința în Dumnezeu?
Aș începe cu a doua. Cei care îți ironizează credința și își bat joc și vorbesc șotii despre tine sau chiar le place să înjure, să folosească vorbe urâte ca să vadă cum reacționezi tu, că știe că tu ești credincios, eu zic că de asemenea oameni trebuie să te separi. În primul rând să le spui exact cum sigur are și el ceva sfânt, pe măcar mama și tata, ceva are sfânt. Și le poți spune de la început, s-ar place să înjur aici la lucru unde ne întâlnim. De mama ta, de tatăl tău. Nu! E pentru mine biserica, pentru mine e mama mea, pentru mine Dumnezeu e tatăl meu, și tata și mama mi-e tată și mamă, dar și acestea două, Și pentru mine a vorbit așa despre Maica Domnului, despre Sfinții, ca și cum mi-a injurat mama, tata, prietenii. Deci dacă mă respecti, te rog să nu mai zici așa. Și dacă el continuă, n-are rost, separați-vă de asemenea oameni. Nu are rost, adică cu asemenea oameni nu merită. Despre asemenea oameni zice Dumnezeu, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, stai-l și dă-l la o parte de la tine. Ce înseamnă mâna, ochiul? Nu înseamnă mâna sau ochiul sau piciorul. Și totdeauna părinții au înțeles că asta înseamnă dacă omul cu care lucrezi, mâna înseamnă omul cu care lucrezi și îți câștigi pâine, adică la lucru. Te duci în ispită, mi-e ceva, hai fură și tu, hai fă și aia, sau înjură de Dumnezeu, sau te duci în ispită în alte feluri, mai bine să stai separat de el sau să te... Poate că nu poți să te separi complet, dar măcar oprești prea multa și prea deasa discuție cu el. Scurt, clar, ia aia, dă-mi aia, vină încoace, pleacă acolo. Nu intri în prea multe dialoguri și discuții cu asemenea oameni. Deci pui o ușă de separare între tine și el, e mai bine așa. Deci cred că așa e mai bine. Iar cum să scăpăm de orgoliu, cum prima întrebare, n-avem ce orgoliu să avem. Gândiți-vă că dacă noi murim, oricare dintre noi, în 3 zile suntem și în groapă. Oricare. Numai în caz excepțional 4-5. Dar restul și în 3 zile, după săptămână, ne cam uită toți din sat, toți cunoscutii, toți. Ne cam uită că au treburi, oamenii au probleme. Și cam într-o lună încep să uite și rudele, cam în 2 luni, 3 luni și rudele cele mai apropiate trebuie să-și trăiască viața, nu se poate să rămână. Și noi suntem cine am fost noi până la urmă. Dacă este să te iei așa, Doamne, cine sunt eu? Așa de valoros că credeam că se învârte soarele după mine sau că uite, eu am murit și lucrurile au mers în continuare, oamenii își văd de treburi, tinerii se căsătoresc, oamenii își cumpără case, toată lumea, Clujul crește, economii sau scade, își vede de treabă, eu... Adică îți dai seama dacă te gândești la moarte, la moartea ta, că până în urmă singurul care are încredere în tine și dragoste față tine și nu te va părăsi niciodată e Dumnezeu. Restul, vremelnic, aici, un timp, o vreme, am fost puși împreună, slavă Dumnezeu că am fost puși împreună, ne-am născut în aceeași generație și în același timp și ne-am putut cunoaște, restul... Deci pentru ce să mă mândresc? Cine sunt eu? N-avem. Totdeauna m-a mirat, m-a cutremurat. Hristos murea pe cruce și evreii continuau să trăiască. Romanii împărțeau hainele lor, hainele Mântuitorului. El, Dumnezeu care a făcut cerul și pământul, murea și lumea continua să trăiască normal. Chiar dacă s-a întâmplat cu tremur, chiar dacă nu. Oamenii s-au temut puțin la început, după care au continuat. Gospodinele cu siguranță au continuat să facă mielul de Paști pentru a doua zi, că era sâmbăta, era Paștele cel mare, sâmbătă prăzneau ei. Toată lumea se pregătea, făceau spălările rituale pentru a doua zi. Ia, lumea continua să trăiască normal. Dar apoi la noi, dacă la Hristos a fost așa. Dar apoi la noi cine suntem noi? Adică nimeni. Pur și simplu nimeni, dacă e așa din perspectiva asta. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, pentru că ne iubește, suntem imens. Dacă Dumnezeu mă iubește, sunt cineva. Sunt cineva. Nu sunt oarecine.
De unde știm că facem voia lui Dumnezeu?
Păi nu știm, dar Dumnezeu în general lucrează prin oameni și lucrează prin ceea ce a spus și oamenii au dus mai departe, Evangheliile. Și acolo e voia lui Dumnezeu. Adică noi tot timpul avem impresia că voia lui Dumnezeu trebuie să o simțim noi personal în legătură cu Dumnezeu. Avem și aici chestia asta că noi personal ar trebui să simțim voia lui Dumnezeu printr-o stare, printr-un sentiment, printr-o luciditate de moment să ai voia lui Dumnezeu. Nu! Voia lui Dumnezeu e scrisă în Evanghelii și în propria noastră conștiință, numai că în propria noastră conștiință e puțin estompată, așa, pentru că am reușit să o murdărim, să o întinăm puțin, dar e mult mai viu scris în Evanghelie. Adică voia lui Dumnezeu e clară. Citiți cele 10 porunci, sunt voia lui Dumnezeu. Citiți cele 3 capitole de la începutul Evangheliei lui Matei, capitole 5, 6, 7, predica de pe munte, acolo e voia lui Dumnezeu. Cine vrea să știe voia lui Dumnezeu, aia e voia lui Dumnezeu. Și în funcție de asta hotărăști. Dom'le, Sfântul Antonie cel Mare spunea că nu știi care e voia lui Dumnezeu, trebuie să te gândești. Propria conștiință ce spune? Cam asta. Ce spune Evanghelia, Biblia, dacă are vreo mărturie acolo în ea despre ceea ce vrei tu să alegi, are sau n-are. Și dacă nici așa nu te dumirești, întreabă duhovnicul. A treia sită la care te duci. Astea sunt.
cum tratăm conflictul între generații în familie. Și aici ne dă două spețe. Condițiile în care părinții au creditul erodat și prietenii au mai multă credibilitate.
Bine, părinții totdeauna au creditul erodat, săracii, că totdeauna au cu omul cu care stai de dimineață până seara. Nu zice Mântuitorul, vrăjmașii omului sunt casnici lui, adică e cel mai greu acolo să fii om, acolo să fii prieten, acolo să fii ascultător, acolo să-ți manifesti iubirea, e cel mai greu acolo în familie, pentru că dincolo, oriunde, mai zâmbești, mai faci pe binevoitorul, mai, pentru că încă ai o imagine și vrei să o susții în fața oamenilor. Dar acasă imaginea nu mai ține, pentru că oamenii te știu și știi și tu pe ei, și atunci acolo lucrurile sunt mult mai grele și complicate în general decât afară. Și atunci, în general, creditul vieților părinții erodat, aici ar trebui să fie într-o anumită măsură. Dar și, au și ceva în plus părinții. Totuși, atâția ani de grijă, atâția ani de ajutor pentru copii, atâția ani de susținere, care nu pot fi uitate de pe zi pe alta, așa ca și cum n-ar fi fost niciodată. Deci, da, o fi erodat creditul părinților, dar totuși faptele vorbesc, cum zicea părintele Arsenie Boca, vorba sună, fapta tună. E, faptele părinților, dacă au fost fapte bune, și cred că aici majoritatea sunt părinți buni, au fost oameni de omenie, care și-au ajutat copiii, care au ținut în școli, care n-au cum să nu tune aceste fapte. Și atunci, mai devreme sau mai târziu, copiii se vor întoarce sau oricum își vor recunoaște vinovăția sau greșeala, atâta timp cât faptele tună, adică faptele voastre au fost bune. Acum, dacă sunt familii în care părinții au fost beții, în care părinții au trăit în destrăbălări, în păcate mari, în care nu s-a mai ținut nicio regulă în casă, în care eu știu ce lucruri grave s-au întâmplat acolo, nu știu dacă copiii se vor mai întoarce și dacă mai pot fi aduși ei pe calea cea bună. Și poate că nu-i bine să mai întoarcă dacă situația e așa de gravă. Poate că mai bine și mai curat vor trăi altundeva și cu alți oameni decât în asemenea familie. Dar dacă totuși părinții au avut fapte, chiar dacă vorbele lor de multe au fost rele, chiar dacă oboseala lor a fost mare, dar au avut fapte de lungă durată care au tunat, ei copiii se vor întoarce. Și cred că să nu-și piardă încrederea părinții. Vine o vreme când nu mai poți vorbi cu copilul tău, vorbește cu Dumnezeu despre copilul tău, zicea părintele Arsenie Boca. Deci vine o vreme când părinții trebuie să vorbească mai mult cu Dumnezeu despre copiii lor decât să tot le spună la copii care deja ajung mari, adolescenți, tineri, nu mai vor să asculte, nu mai vor să audă. Dar după ajutorul de lungă durată vine rugăciunea de lungă durată al părinților și care până la urmă se va dovedi biruitoare.
Și continuarea întrebării spune așa, atunci adolescentul sau tânărul unde se plece urechea către
părinții? Păi dacă ar asculta adolescentul sau tânărul, ar fi minunat să asculte. Dacă ar asculta, ar asculta în primul rând de porunca lui Dumnezeu, care spune cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ. Deci dacă ar asculta, de porunca lui Dumnezeu ar trebui să asculte în primul rând. Al doilea, să asculte de... Eu știu, dacă ar avea măcar câțiva prieteni de omenie mai mari ca el, de care să asculte, să-i urmeze, dar nu, de porunca lui Dumnezeu să asculte și de părinți, dacă ar putea să asculte.
Și o întrebare foarte actuală, să zic așa, dar care cred că se regăsesc foarte, foarte multe biserici sau foarte mulți părinți care își urmăresc și direct și indirect, câteodată ne mai încearcă așa un grup al ispitei, al invidiei, de cât de mulți tineri sunt în biserica noastră și în biserile noastre sunt mai puțin sau aproape deloc. Întrebarea sună așa. În vremuri actuale, când lumea nu mai e atât de apropiată de biserică, cum reușiți să-i atrageți pe tine, studenți, pe credință și biserică? Care sunt sfaturile care le dați?
Știu, dar nu e mare lucru ce fac eu. Eu mă minunesc de preoții de la țară care mai fac ceva, pentru că acolo mi se par comunitățile mult mai disparate, mult mai prinse de tot felul de mândri locale, de situații, de vechi relații cu biserica, de... și e foarte greu să mai adun oameni în comunități mici. La ceea ce fac eu nu-i mare lucru, pentru că vrând nevrând se adună tineri din tot Ardealul și nu numai acolo, fiind atât de tineri, se mai găsesc tineri care sunt cu minți, adică, și dacă se adună 2, 3, 5, 10, 15 tineri care sunt mai cu minți și care devin mai vioi și încep să mobilizeze slujba și să fie mai atenți la și să asculte întâlnirile, catehezele, atunci în jurul lor se adună și alții. Vin și colegilor, vin și prietenilor, vin și tot, și așa se adună unii pe alții. Deci nu e mare lucru până la urmă ce se întâmplă. Poate că mare lucru este consecvența și continuitatea, că pe moment e ușor să se adune, numai că e greu de ținut la un loc. Și ceea ce îi ține la un loc este un întreg sistem, dacă au rămas și câți au rămas, e un întreg sistem, de fapt, care e biserica, dar biserica vie. Adică slujbele pe care încercăm să le facem cât mai corect, cât mai serios, cât mai bine auzite și înțelese și explicate dacă se poate, dar nu numai slujbele, după aceea spovedania care să fie esențială pentru intrarea în biserică, pentru rămânerea în biserică și împărtășania, mai ales împărtășania. Deci, până la urmă, în decursul timpului am ajuns să zic că adevărații creștini care sunt într-o biserică, într-o comunitate, sunt cei care se spovedesc, se împărtășesc puțin mai des. Aceștia sunt oamenii de bază. Restul sunt și oameni deosebiți, dar nu prea poți să spui nădejdea în ei. Adică aceștia care vin des, se apropie de Sfintele Taine și cu corectitudine, cu seriozitate, cu atenție și de spovedanie și la slujbe, aceștia pot să-i chem și la două noapte, oriunde, că vor veni sunt ca un corp unit toți în Hristos. Pe când ceilalți sunt disparați, săraci, sunt prinși în diferite, nu poți să te încrezi, nu poți face cu ei mare lucru, așa ca biserică, ca și comunitate. Deci, cred că așa s-au adunat în jurul celor care se bucurau de cuvintele, explicațiile din Scriptură, în jurul celor care se bucurau de slujbe, în jurul celor care se bucurau de spovedanie, de împărtășanie, s-au tot adunat unul și altul, au venit unul după altul și s-au adunat un grup mai mare care atrage în continuare alții și alții. Știi, se întâmplă exact la Mântuitorul. Vino și vezi. Am găsit pe cineva, nu știu ce. Poate fi ceva bun. Vino și vezi, vine și el, vede, îi place, rămâne și el. Dacă rămâne, dacă nu pleacă, altul și altul și tot așa, cred că așa mai degrabă decât că am avut o portovoce mare și am strigat s-au auzit peste tot și atunci au venit mai mulți. Nu, ce așa, mai degrabă ei s-au atras unii pe alții.
Oamenii care ne ajută și prin care lucrează Dumnezeu trebuie să răsplătim cu ceva.
Oamenii care ne ajută și care...
Și prin care lucrează Dumnezeu.
Prin care lucrează Dumnezeu. Păi totdeauna trebuie să avem mulțumire față de cei care ne ajută și trebuie să avem cumva cinste. Cum se zice, mulțumirea e floare rară. Și știți că Mântuitorul, pentru cel care s-a întors să mulțumească dintre cei 10 reproși, unul singur, i-a dat și mântuirea pentru mulțumirea asta. I-a spus, nu s-a găsit nimeni să... Du-te și zice, du-te și îi spune de mântuire, îi spune că s-a mântuit. Deci nu numai că s-a tămăduit după ce a venit, i-a spus de mântuire, dar nu-i vorba, știți că noi avem impresia asta de mântuire, că e o chestie undeva, o ușă la care vei intra la sfârșit și ești gata să mântuit. Nu, mântuirea e o lucrare, e un verb, mântuirea. Nu e un substantiv, deci e un verb, e o lucrare, zicea Sfântul Antonie cel Mare, nu știu, la un moment dat căzuse în depresie, într-un fel de depresie, Sfântul Antonie cel Mare. Și se arată îngerul și îi spune cum să facă, că să și muncească, că să și roage, uite muncește așa, uite roagă-te așa, și pe aia zice, faci asta și te mântuiește. Adică îi spune ca și cum asta ar fi un verb, fă asta și așa mântuiește-te. Mântuirea e un proces, nu e o chestie că am trecut peste un prag și gata, sunt mântuit. Și nu mai știu despre ce vorbeam, am uitat. m-am îndepărtat, care era întrebarea? Deci nu numai eu sunt uitoc. Poftim?
Dacă trebuie să răspătim cumva pe așa. Oamenii prin care lucrează Dumnezeu și da. Care ne ajută.
Ei, cum să zic, mântuirea e o lucrare și dacă oamenii ăștia ne-au ajutat la mântuirea aceasta și până la urmă ne ajută la mântuirea aceasta și dacă Dumnezeu s-a bucurat așa de mult, nu aici, dacă Dumnezeu s-a bucurat așa de mult de mulțumirea acelui om, exact cum în Vechiul Testament se zice, nimic nu iubește Dumnezeu mai mult decât sufletul mulțumitor. Sufletul mulțumitor. Am mai spus asta în multe întâlniri, dar nu pot să nu o repeș aici. când mitropolitul Serafim al Germaniei spunea: domnule, aveam o parohie atât de slabă, atât de mică, și românii, ca de obicei, de multe ori românii se ceartă între ei, și asta era acolo undeva în Germania, într-un loc, într-un spațiu unde era o mică comunitate românească, dar se mai și certau între ei, încât orice preot îi meteam, nici nu avea din ce să trăiască, dar era terminat de ceartă dintre ăștia, dintre români, și pleca imediat. Și zice, cum trimiteam un preot acolo, știam, după câteva zile îl va suna în al preasfințite, nu mai pot, nu avem cu ce trăi, nu avem bani, murim, românii sunt răi, trebuie să plecăm. Și zice, la un moment dat a venit un preot din țară și a zis: părinte, oriunde, preasfinția voastră, oriunde, a zis, păi nu poți să te trimite oriunde, că o să, nu o să poți. Ba da, ba da, bine, te trimite acolo, dar să știi că o să protestezi și o să, nu, eu, bine. A trimis și a trecut o zi, și a trecut două, și a trecut o săptămână, și a trecut trei, și a trecut o lună, și ăsta nu mai suna să zică în al preasfinția voastră, nu mai pot, nu mai pot. Și l-a zis, incredibil. Și trimitea oameni să vadă ce și cum. Și toți, se plânge, părinte? Nu se plânge. Incredibil. E necăjit? Nu e necăjit. Nu se poate așa ceva. Și zicea, domnule, mi-am dat seama de ce zice Dumnezeu că iubește sufletul mulțumitor. Că mi se umplea inima de mulțumire numai când auzeam că el nu se plânge. Și strângeam eu din banii mei și altora și îi trimiteam, domnule, zicea, salariul acolo. Deși el nu cerea. Pentru că nu se plângea, zicea, nu se plângea. Și atunci simțeam eu nevoia să-l ajut. Pe când ăștia care toată ziua se plâng, nu le dădeam nimic. Și să știți, zicea el, așa face și Dumnezeu. Să știți că așa face și Dumnezeu. Dar și medicii știu asta. Cu cât un om se plânge mai mult la orice, la orice injecție, nu-ți vine să-i mai faci nimic, lasă-l acolo. Cu cât un pacient e mai răbdător, îngăduie orice, medicul nu mai știe ce să-i facă. El e drag lui de el. Ar sta și o oră în plus la servici numai să-l mai ajute cu ceva. Așa este. Și așa este și înainte lui Dumnezeu omul mulțumitor. Deci e mare lucru să fii mulțumitor, așa că a fi mulțumitor tu față de oameni și față de Dumnezeu este un bine așa de mare pentru tine încât merită să fii neîncetat mulțumitor. Așa încât zice că să fii mulțumitor, cum să fim? Să fii în orice fel, și prin vorbă, și prin faptă, și prin trandafir, și prin lalele, și nu știu prin ce, și prin vorbă bună, și prin tot ce poate fi frumos și mulțumitor. Bine, nu exagerând, nici nu trebuie să-l sperii pe om, adică îl sperii, poate a mulțumit, că nu mai înțelege om ce ai cu el. Nu, totul cu dreaptă măsură, dar e mare lucru să fii mulțumită.
Părinte, cum să înțelegem în contextul temei acestei întâlniri cuvântul din Patriarh care spune că dacă nu vei pune în inima ta în lume ești doar tu și Dumnezeu, nu vei avea obiectiv.
Păi, în sensul ăsta e că n-ai cum să nu știi că ești tu cu miliarde de oameni. Nu, asta e, nu, Dumnezeu prin acest om din Vechiul Testament, din Pateric, nu ne spune să fim absurzi, să trăim noi așa ca și cum n-ar exista nimeni, ci vrea să spună că în orice ispită pe care o ai tu în lumea aceasta, trebuie să te vezi tu și Dumnezeu. Adică tot ce-ți face omul ăla e injecția trimeasă cu, nu știu, cu penicilină de Dumnezeu să trateze o, dacă el ți-a vorbit urât sau ți-a făcut un rău, el e o injecție dureroasă acum cu penicilină, dar care are rostul ei. Și atunci între tine și Dumnezeu e relația. Doamne, oare de ce, Doamne? Trebuia iară penicilină? Trebuia iară, nu știu, era o chestie cu M mai dureroasă ca...
Moldamin.
Trebuia iară moldamin, dar nu s-a... Poți să te ceri cu Dumnezeu să vorbești cu el, dar nu cu omul, știți? Trebuie să ai relația cu Dumnezeu. Ați văzut că Iov se certa cu Dumnezeu, dar Dumnezeu nu se supăra. Deci Dumnezeu nu se supără că te ceri cu el. Dar tu să ai relația cu el, nu te-a pus să dai cu barda în oameni, ci cu el ai tu treaba. Această modalitate de separare, de relație cu el în orice lămurire a lucrurilor, mi se pare extraordinară.
Acestea au fost întrebările. Dacă mai are cineva din public o întrebare, cu curaj puteți să vă apropiați și să adresați părinții direct. Și nu ca și o completare la ultimul răspuns pe care l-a spus Sfinția voastră, ca o cuvânt efectiv. Poate să fie o alternativă să fii doar tu cu Dumnezeu în momentul când nu ai așteptări de la mine. Și să fii conștient că Dumnezeu lucrează prin fiecare. Nu prin fiecare dorești tu. Și aduceți-vă aminte de rugăciunea Sfântului Nicolae de Lăminovici, care mulțumește pentru vrăjmașii și se roagă pentru ei și binecuvintează.
Pentru că vrăjmașii sunt cei care, sau cei care nu ne sunt dragi, sunt cei care ne țin într-o stare de echilibru, așa, de bolobox, să spunem. Așadar, din punctul meu de vedere, să nu aveți așteptări de la mine și atunci veți fi voi cu Dumnezeu și veți vedea lucrarea lui Dumnezeu din fiecare om. Îi mulțumim Părintelui Ciprian pentru minunatul cuvânt pe care ne-a spus din moarte, pentru minunatele răspunsuri pe care le-a sugerat și mi-a dat și mai ales pentru timpul și jertfa Dumnezeului că a găsit un moment de răgaz în timpul lui, care, în programul lui foarte, foarte învățat. În programul Dumnezeului în care își acordă
și eu pe dumneavoastră.
Programul Dumnezeului în care el își acordă tot ceea ce face pentru noi, pentru oamenii din fața noastră.
Dar să știți că tot îmi spun oamenii că, vai, ce program încărcat aveți, dar nu simt asta, adică nu...
Ne bucurăm că v-ați dat din timpul dumneavoastră în care v-ați relaxat, tot timpul v-ați relaxat și stați și vă odihniți și ați venit astăzi, adică să vă munciți alături de noi.
Mi se pare mult mai greu, multe alte lucrări ce le fac oamenii și tot timpul am zic că, de exemplu, când era în perioada păgână, potrivitoare de Dumnezeu, era mult mai greu, era mult mai ocupat. Adică muncit de dimineață până seara, muncit de gânduri, chinuit, îngrozitor. Aia erai ocupat zi și noapte. Că munceai, că nu munceai, erai ocupat. Acum, cumva, dacă, de exemplu, acum termini o chestie grea și ai lăsat deoparte și mergi cu Dumnezeu în altceva, parcă nu ai făcut nimic. Bine, trebuie păstrată și o dreaptă măsură legată de oboseală, da? Slavă Dumnezeu, nu treacă în joc. M-au părăsit, gata, nu mai am.
Îi mulțumim și dăm slavă Dumnezeu pentru faptul că sunteți toți astăzi aici. Pentru faptul că sunteți, v-ați jertfit din timpul dumneavoastră și, Părinte, ați venit din zona de confort al dumneavoastră și ați venit aici să vedeți parerea noastră frumoasă, mică, dar inimoasă, care are foarte, foarte multe în plan și pentru care vă mulțumesc și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că sunteți aici în Cluj, alături de noi. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă rugăm să primiți din partea noastră o foarte mică atenție.
Foarte mică, mare.
O foarte mică atenție și grea. Și grea și de pe care depinde dumneavoastră sau doamna profesoară Corina va bucătări ceva aia să vă aduceți aminte de satul Gheorghen și de Bisericuța Sfinții Arhanghel, momentan Sfinții Arhanghel, vom avea și cel de-al doilea ram, care va fi Sfânta Treime. Așadar, vă mulțumim încă o dată, Dumnezeu să binecuvânteze și vă așteptăm cu drag la cea de-a doua ediție care va fără cântoam în octombrie sau la treia ediție care mai găsim și într-o vom face anul viitor. Vă așteptez grad de binecuvânteze. Doamne ajută!
Mulțumesc, Rămâna! Hristos a înviat!
În continuare, ediții mei, vă rog să ne acordați 5 minute să ne reorganizăm, să luăm masa. Vor continua momentele de suflet. Raluca Drule ne va încânta cu